jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Trump ide na summit NATO u maju. Severna Koreja izvela neuspelu raketnu probu. Brzo formiranje nove vlade poručio Han u Skoplju. Vreme pretežno sunčano i toplo, 20 do 25 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Nakon poslednjih teških optužbi iznetih iz redova vladajuće Srpske napredne stranke na račun supruge jednog od predsjedničkih kandidata, profesorka na Fakultetu političkih nauka Jelena Đorđević ocenjuje.
To više ne može da se uključi uopšte ni u jednu drugu priču, osim da se radi o jednoj amoralnoj partiji koja ne preza ni od čega.
Govorit ćemo i o ideji o Balkanskoj carinskoj uniji, ekonomista Vladimir Gligorov.
Interes u tome da se eventualno potencijalnim stranim investitorima ovaj ceo region predstavi kao jedinstveno investiciono područje, što bi trebalo da bude atraktivnije nego ova rascepkana pojedinačna tržišta.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump prisustvovaće samitu NATO-a 25. maja u Briselu, potvrdila je Bela kuća. Predsjednik je nestrpljiv da se sastane sa svojim partnerima iz NATO-a, da potvrdi naš čvrst angažman prema NATO-u i da razgovara o pitanjima presudnim za alijansu, posebno podeli odgovornosti saveznika i ulozi NATO-a u borbi protiv terorizma, saopštila je Bela kuća. State Department je prethodno saopštio da će državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Rex Tillerson propustiti svoj prvi NATO sastanak u Briselu u aprilu. NATO je saopštio da će generalni sekretar Jens Stoltenberg posjetiti Washington 12. aprila da se sastane sa Trumpom i razgovara o značaju snažne alijanse. A Stoltenberg boravi u prvoj posjeti Sjedinjenim Državama od dolaska Donalda Trumpa na čelu Sjedinjenih Američkih Država i on je rekao šefu Pentagona Jamesu Mattisu da od bezbednosti u Evropi ima koristi i Severna Amerika.
Mislim da je jasno da je u trenucima meteža i neizvesnosti potrebna snažna međunarodna institucija kao NATO. I stoga je neophodno prilagoditi i ojačati NATO kao odgovor na izazove koji nas danas okružuju. Snažan NATO je dobar za Evropu i zahvalni smo Sjedinjenim Američkim Državama na bezbednosti koju joj garantuju. Snažan NATO je dobar i za Severnu Ameriku jer je stabilnost Evrope dobra za sve nas. Dva svjetska rata i hladni rat su nas naučili da su mir i stabilnost Evropi važniji za Severnu Ameriku.
Mattis je ocenio da transatlantska veza jača.
Mi imamo veoma snažnu transatlantsku vezu koja je sve jača. Veze nisu uvek iste, one se stalno menjaju i u ovom slučaju veza ojačava. Izgrađena je na temelju zajedničkih obaveza i zajedničke odbrane i mi nikada to ne zaboravljamo. Bio sam veoma impresioniran povećanim zajedništvom koje sam video tokom moje posete, kao i odlučnošću alijanse.
Još jedna vest iz sveta u ovom bloku. Severna Koreja izvela je novu raketnu probu koja nije uspela, saopšteno je u Seulu i u Vašingtonu. Severna Koreja ispalila je raketu jutros iz vazdušne baze u istočnoj luci Wonsan, ali to izgleda nije uspelo, saopštilo je Južnokorejsko ministarstvo odbrane i dodalo da se analizira koja vrsta rakete je upotrebljena. Američka vojska je potvrdila da je neuspelo ispaljivanje rakete, navodeći da je ona eksplodirala neposredno posle lansiranja. Severna Koreja je pod više serija sankcija Ujedinjenih nacija zbog svog nuklearnog i balističkog programa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku domaće aktuelnosti. Ovo prevazilazi svaku granicu zdrave pameti, kaže Jelena Đorđević, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, nakon poslednjih teških optužbi iznetih iz redova vladajuće Srpske napredne stranke na račun supruge jednog od predsjedničkih kandidata u jeku kampanje za predsjedničke izbore u Srbiji koji će biti održani 2. aprila.
I to više ne može da se uključi uopšte ni u jednu drugu priču, osim da se radi o jednoj amoralnoj partiji koja ne preza ni od čega. Drugo, mislim da su to opet blefovi koje ta partija koristi vrlo uspešno, a to je napala je suprugu koja je poznata jer je bila voditeljka. I na taj način će taj napad da ima veću jačinu nego da su napali nekoga ko nije javna ličnost.
Supruga predsjedničkog kandidata Vuka Jeremića, nekada jedna od prepoznatljivih lica informativnog programa Radio Televizije Srbije, Nataša Jeremić, nije prihvatila izvinjenje kandidata vladajuće Srpske napredne stranke i aktualnog premijera Aleksandra Vučića povodom optužbi koje je na njen račun iznao potpredsjednik te stranke Milenko Jovanov. Naime, Jovanov je potpisao partijsko saopštenje u kom bez bilo kakvih dokaza ili iole uverljivih argumenata stoji da Nataša Jeremić upravlja celokupnim narkotržištem u Srbiji. Podvlačeći da nikada u životu nije došlo u vezu sa narkoticima, Nataša Jeremić je objasnila da ne prihvata Vučićevo izvinjenje jer veruje da on kontroliše svaku reč u medijima u Srbiji.
Ja kao građanka Srbije ne prihvatam njegovo izvinjenje i mislim da treba da se stidi. Zato što on stoji iza ovog saopštenja. U svakom slučaju je znao šta će pisati u ovom saopštenju. Šta ja mogu da očekujem sutra, da mi možda podmetnu drogu. Ja se zaista plašim, ja se sada prvi put u svom životu plašim, jer ne znam šta od njih može da se očekuje.
Vučić se povodom uvredljivih izjava na račun Jeremićeve porodice izvinio, ali i poručio dosovskim kandidatima da nastave napade na njegovu porodicu. Također je rekao da će svako ko napravi sličnu grešku biti isključen iz stranke.
I moje da zaštitim i Natašu Jeremić, ali da postavim pitanje, a kažite mi to svi vi zajedno koliko vas ovdje ima, šta je tu uradio moj sin, moj brat, moj otac? Nemoj da štitite nikoga od nas. Moj je posao kao predsjednika vlade da ih zaštitim i bit će zaštićeni. I užasno mi je žao što je bilo ko morao da čuje takvu glupost koja je došla iz redova moje stranke. To je jedna glupost na njihovih 1000 divnih rečenica kojih se ne odriču.
Vučić je za saopštenje Milenka Jovanova rekao da je bilo jasno da je reakcija na priču dosovskih kandidata i njihove besmislene uvrede na račun njegove porodice i brata. Srpska napredna stranka je saopštila da je Jeremić u gostovanju na radio televiziji Vojvodine izjavio da Vojvodinom upravljaju kriminalne bande pod ingerencijom Andreja Vučića, premijerovog brata. Jelena Đorđević kaže da je jezik kojim govore naprednjaci mnogo brutalniji od jezika bilo koga ko napada njih.
Na što ovo liči, to je kao neka dečija igra, ti si meni opsovao mamu, sad ću ja tebi da opsujem mamu, što je potpuno komično i smešno i sasvim sam sigurna da je ovo samo bio dobar povod da se izvrši napad koji je inače planiran, a s druge strane da je Vučić našao odlično obrazloženje i opet se prikazao kao čovjek koji ume i da se izvini, ali da naravno opet pored toga lepo i optuži i opljune.
Podsjetimo, protivnici vlasti su i ranije bili predmet žestokih napada i predstavnika vlasti i njima bliskih tabloida. Poput situacije u kojoj se danas našla supruga predsjedničkog kandidata Vuka Jeremića, slično je prolazio i drugi kandidat, Saša Janković, u vreme dok je bio na funkciji zaštitnika građana. Vladajućim krugovima se između ostalog mogao zameriti ukazivanjem na kršenje zakona, između ostalog i u slučaju Sava Mala. I uopšte, a ne samo u ovoj izbornoj kampanji, vlast se obrušava na svako drugačije mišljenje. Da li se u Srbiji stvara atmosfera straha kako bi se predupredio svaki glas kritike? Apsolutno se stvara atmosfera straha, kaže profesorka Jelena Đorđević.
I ona očigledno stvorena mnogo ranije. Ovo sada kulminira. Ovo sada već želi da, kao da se izaziva neka vrsta panike. Tako da je ovo jedna opasna situacija koja ne da ne liči ni na kakvu demokratiju, nego ovo sve više i više liči na 30. godine u Nemačkoj.
Posebno zabrinjava što u dominantnom spuštanju medijskih kriterijuma postaje sve teže definisati šta je propaganda, a šta ne. U takvoj atmosferi i teške optužbe koje se svaljuju na učesnike političke trke često ostaju slovo na papiru, a onima na koje su te optužbe svaljene ostaje samo da ih izdrže.
Uoči predsjedničkih izbora u Srbiji istražujemo kako kandidati gledaju na članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ko bi nastavio taj pravac, ko bi ga pak prekinuo, a ko je za političku neutralnost zemlje. Kandidat Grupe građana za Srbiju bez straha, Saša Janković.
Zalaže se za članstvo i evropske vrednosti u Srbiji.
Kandidat Grupe građana Moramo bolje, Vuk Jeremić.
Za nastavak evropskog puta Srbije.
Kandidat Narodnog slobodarskog pokreta Miroslav Parović.
Zalaže se za političku i vojnu neutralnost.
Kandidat pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović.
Smatra da je u interesu Srbije da se ugleda na razvijene zemlje Evrope.
Kandidat grupe građana Beli samo jako, Ljubiša Preletačević Beli.
Šta narod kaže, neka tako bude.
Kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić.
Podcrtava evropski put uz poruku da će Beograd ispunjavati obaveze na putu ka članstvu.
Kandidat pokreta Dveri Boško Obradović.
Protivi se daljem, citat, bez alternativnom putu Srbije u Evropsku uniju.
Kandidat Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj.
Traži odustajanje od, kako kaže, pogubnog procesa evrointegracija.
Kandidat Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović.
Zalaže se za političku i vojnu neutralnost.
Kandidat grupe građana za zdravu Srbiju Milan Stamatović.
Za bliže odnose sa Evropskom unijom, ukoliko se Srbiji, kako navodi, ne postavljaju specijalni zahtevi.
Kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak.
Podržava članstvo.
Sutra slušajte za kakve se odnose sa Rusijom zalažu predsjednički kandidati. Šire odgovore na ova i druga pitanja Radija Slobodna Evropa potražite na našoj web stranici.
Činjenica da je Johannes Hahn, visoki komesar Evropske unije za proširenje, podržao ideju premijera Aleksandra Vučića o Balkanskoj carinskoj uniji, ponovo je aktualizovana posle nekoliko meseci pošto je prvi put lansirana. Podrška je, tvrde, u Beogradu dobijena od Makedonije i Bosne i Hercegovine, mada nova vlada u Skoplju tek treba da bude formirana, a u BiH gotovo da ne funkcioniše. Kosovo se dan posle samita izjasnilo protiv te ideje, a i u Albaniji odbacuju. Navodno inicijativa o carinskoj uniji će se naći na stolu julskog balkanskog samita u Trstu. Balkanska carinska unija podrazumeva ne samo jedinstveni carinski režim među članicama, već prema trećim partnerima, a tu nastaje jedan od ozbiljnijih problema, navodi u svom prilogu Branka Mihajlović.
Kosovski premijer Isa Mustafa napisao je na svom Facebooku dan posle Sarajevskog samita balkanskih premijera da Kosovo ne želi da eksperimentiše pod novim balkanskim kišobranom. Kosovo, kaže Mustafa, vidi jedinstveno tržište bazirano na sporazumu o pridruživanju Evropskoj uniji. Šest balkanskih država je već umreženo u okviru CEFTA, sporazuma o slobodnoj trgovini potpisanom 2006. godine, a koji do dan danas ne funkcioniše kako je zamišljeno, podsećaju u Prištini i u Albaniji. Sindikat proizvodnih i uslužnih delatnosti, kako prenosi Balkan Insight, navodi kao argument protiv Balkanske carinske unije da ni CEFTA sporazum nije primenjen. Potpredsednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović kaže da je ideja o dizanju međusobnih barijera dobra, ali da i sadašnji režim o slobodnoj trgovini to omogućava. Barijere dižu države unutar CEFTA režima.
Jedni drugima jednostrano uvodimo barijere, svoje zahtjeve između sebe dižemo, mnogo, mnogo oštrim pravimo. A u isto vrijeme imamo inicijativu za formiranje carinske unije. Režim slobodne trgovine između CEFTA zemalja donekle funkcioniše. I to je jedan naš, ja bih rekla, ipak dobar trening do članstva u Evropskoj uniji.
Žarko Papić, direktor Sarajevske inicijative za bolju i humaniju inkluziju, skreće pažnju da ta inicijativa, iako zvuči primamljivo za region, nije dobro promišljena, pa je ne treba brzopleto prihvatati.
Mislim da se nisu detaljno i da praktika način razmotrili svi aspekti formiranja nove carinske unije.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije kaže za Radio Slobodna Evropa da je bescarinski režim Srbije i Rusije ozbiljna prepreka koja bi se mogla odstraniti na dva načina.
Mogućnosti su da taj bescarinski režim proširi na ostale zemlje članice carinske unije.
Koliko je to realno?
Malo. Druga mogućnost je da se Srbija uvede carine Rusiji i onda naravno Rusija Srbiji, ali to bi moralo naravno i politički da se obrazlaže. Vi znate da je jedan od prigovora bio što članstvo u Evropskoj uniji bi podrazumevalo naravno uklanjanje ugovora o slobodnoj trgovini sa Rusijom. I to je bio problem za mnoge ljude koji smatraju da je to odvajanje od Rusije.
Uz to, Srbija je prošle godine, kako je saopšteno prošlog leta, počela pregovore o trgovinskom sporazumu i sa zemljama Evroazijske ekonomske unije. Ekonomski stručnjaci su dakle skeptični, navode da je sve na dugom štapu, što pokazuje i činjenica da je Evropska carinska unija stvarana tri decenije. Stručnjaci pobijaju jedan od argumenata koji premijer Vučić ističe u korist svoje ideje. Navodno, nestaće na granicama kilometarske kolone kamiona koji čekaju papire. Te necarinske barijere, tvrde upućeni, mogu se rešavati i u okviru CEFTA sporazuma, odnosno sklapanjem sporazuma za međusobno priznavanje sertifikata. Ipak, Vladimir Gligorov kaže da bi jedinstveno balkansko tržište sa jedinstvenim carinskim režimom prema trećim zemljama, ako bi profunkcionisalo, bilo privlačnije za investitore zainteresovane za regionalna ulaganja, prevashodno iz Evropske unije.
Interes u tome da se eventualno potencijalnim stranim investitorima ovaj ceo region predstavi kao jedinstveno investiciono područje, tako da kažem, što bi trebalo da bude atraktivnije nego ova rascepkana pojedinačna tržišta, ukoliko bi do toga došlo i ukoliko bi se sve ove prepreke ujednačavanja carinskih režima prevazišli, to bi eventualno bio dobitak te carinske unije.
Kaže Gligorov, koji ipak ostaje skeptičan prema toj mogućnosti. Sve u svemu, u narednim mesecima će se vidjeti da li ta priča ide u onom pravcu kako je zamislio predlagač, a podržao evropski komesar Johannes Hahn, ili, kako su to prognozirali naši sagovornici, a i poznati slovenački ekonomista Jože Menzinger, koji je za Radio Slobodna Evropa još kad se prvi put čula ideja o Balkanskoj carinskoj uniji u septembru prošle godine, procenio: Vučićev san o Uniji ostaće samo san. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Još jedna regionalna vest, brzo formiranje nove vlade posvećenje sprovođenju reformi, poštovanje izbornih rezultata, implementacija dogovora iz Pržina i uzdržavanje od raspirivanja međuetničkih tenzija, poručili su evropski komesar za proširenje Johannes Hahn i trojica europarlamentaraca nakon susreta sa političkim liderima u Skoplju.
slobodnaevropa.org.
Na ovome mestu podsjećamo na najvažnije vesti. Trump ide na samit NATO u maju. Severna Koreja izvela neuspelu raketnu probu. Brzo formiranje nove vlade poručio Hahn u Skoplju. Vreme pretežno sunčano i toplo, 20 do 25 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovo. Mini Jugoslaviju, teritoriju od par hektara na kojoj se okupljaju jugonostalgičari, a koju je sud zamalo konfiskovao, spasili su članovi šire porodice njenog osnivača, Subotičanina Blaška Gabrića, otkupivši na licitaciji par republika.
Imamo 8000 državljana upisanih građana u knjigu državljana i mi ćemo nastaviti aktivnosti u četvrtoj mini Jugoslaviji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Reporterska ekipa Radija Slobodna Evropa stigla je u Kelebiju u Mađarskoj do jedne od ukupno 4 improvizovane vojne baze mađarske vojske na granici sa Srbijom. Tamošnje vlasti izgradile su ih tvrdeći da time žele da spreče ilegalne ulaske izbeglice i migranata u Mađarsku. Baze su podignute u Kelebiji i Santovu kao i u mestima Madaraš i Bačalmaš, zabeležio Milan Nešić.
150 vojnika smešteno u 90 kontejnera na 4 tačke duž 170 km granice sa Srbijom ojačene žicom. Jedno je od oruđa koje mađarske vlasti koriste u suočavanju sa migrantskom krizom. Jedan od ovakvih kompleksa nalazi se na 20 km vožnje od grada Subotice u Srbiji, u mađarskoj varošici Kelebija, i to svega 5 km od njenog centra. Od spoljnog sveta ovu bazu deli žičana ograda ojačana bodljikavom žicom. Biće operativna kao i preostale tri, sve dok ne prestane migracioni pritisak na Mađarsku, kako su svojevremeno mađarske vlasti obrazložile njihovo podizanje. Meštani Kelebije, varošice koja se prostire na 70 km2, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekli su da nemaju utisak da bi na bilo koji način mogli biti ugroženi. Ipak, kako navode, cene napore vlasti da okruženje u kome žive bude bezbedno.
Ima puno milicija i vojnih, nema ništa problem, ja mislim.
Kako vidite politiku branjenja države vojskom od ljudi koji su primorani najčešće da zbog rata ili siromaštva odlaze iz svojih zemalja?
Neki ljudi misliju da biće nešto što nije u redu, ali ljudi kaže da neće biti ništa.
A vi
to mešano.
Konkretno šta mislite?
Ja konkretno mislim da neće biti.
Rekla nam je Monika Tode, službenica lokalne policijske uprave koja u Mađarskoj Kelebiji živi već 25 godina. Mirno jutarnje prepodne na momente prekine prolaz bučnijeg vojnog kamiona ili vozila koje izazivaju znatiželjne poglede starijih meštana iz obližnje kafanice. Zastao je i Karolj Berecki, 31-godišnji ekonomista zaposlen u lokalnoj opštini.
They do a great job because,
rade odličan posao jer se ne srećemo sa migrantima ovde u selu. Veoma ih retko viđemo i mislim da smo odlično zaštićeni. Upitan zašto misli da je dobro to što lokalno stanovništvo nema kontakta sa izbeglicama i migrantima, Berecki odgovara da mu deluje da ih se većina ljudi plaši. Možda strahuju od njihove raznolikosti, kulture ili nasljeđa, nisam siguran. Znam da ih se ja ne plašim. Inače, duž južne mađarske granice sa Srbijom trenutno je u 4 baze angažovano 600 vojnika. Mađarski vojni zvaničici navode da se taj broj, ako dođe do takvih procena, može povećati na 1200. Iz Mađarske Kelebije, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Portparol Haškog tribunala Nenad Golčevski potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je sud u Hagu dobio hitan podnesak koji je podnela odbrana optuženika Ratka Mladića. U tom zahtevu od tribunala se traži da se Mladiću odobri privremeno puštanje iz pritvorske jedinice u Hagu kako bi se prebacio u Rusiju radi neophodnog kliničkog lečenja.
U predmetu protiv Ratka Mladića advokati i njegove odbrane su danas podneli zahtev za privremeno puštanje optuženog na slobodu. U ovom trenutku ne mogu ništa više od toga da kažem, to je javni zahtev, tako da je dostupan javnosti, dosta je obiman podnesak. Jedino što mogu da kažem da svakako taj zahtev će biti razmatran u dogledno vreme.
Kaže Golčevski iz Radio Slobodna Evropa. Uz podnesak Mladićevi advokati su u ime svog branjenika podneli i nalaze lekara veštaka o njegovom zdravstvenom stanju, za koje tvrde da se u poslednje vreme naglo pogoršalo, kao i sve neophodne garancije države Rusije o njegovom prebacivanju i boravku tamo tokom lečenja. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio jedan od Mladićevih branilaca Miodrag Stojanović.
Na naš zahtjev odbrane generala Mladića, ruska vlada je dala garancije ukoliko bi Haški tribunal prihvatio naš prijedlog, privremeno pustio generala Mladića na liječenje, oni su dali garanciju da bi ga prihvatili na pretrage i kontrolu nakon toga kada to bude sud zahtijevao vratili. Garantuju da će on nakon što se obave navedene pretrage biti vraćen u tribunal.
Odbrana Ratka Mladića do sada nije podnosila zahtev za privremeno puštanje na slobodu. Podsjetimo, bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić uhapšen je 26. maja 2011. godine u Srbiji. Optužen je za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, koji u 6 opština imao razmere genocida, kao i za uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Mladićeva odbrana tražila je oslobađanje, dok je tužilaštvo zatražilo doživotni zatvor. U novembru ove godine se očekuje da prvostepena presuda Mladiću bude izrečena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Hrvatski istoričar Hrvoje Klasić za Zašto objašnjava zbog čega se Hrvatska u posljednje vrijeme često nalazi na meti kritika i optužbi za svojevrsnu historijsku reviziju i rehabilitaciju nezavisne države Hrvatske kroz tolerisanje njenog veličanja i upotrebe njenih simbola, kao i umanjivanje zločina koji su počinjeni od strane ustaškog režima.
Nije dilema danas da li za dom spremni ustaški pozdrav ili stari hrvatski pozdrav. Nije ni dilema da li je Mile Budak potpisnik rasnih zakona. Nije dilema je li nezavisna država Hrvatska bila marionetska tvorevina Adolfa Hitlera i Benita Mussolinija. Danas jedina dilema je oko toga da li nama sve to skupa predstavlja ikakav problem. Da li hrvatskom društvu reći da je nešto ustaško znači plus ili minus. I dakle, ako smo svjesni i jedinstveni u stavu da je to minus, onda nam ni ne treba poseban zakon koji će osuditi izrijekom ustaški pokret i nezavisnu državu Hrvatskoj za dom spremni, jer mi u našem kaznenom zakonu i onako imamo odredbe koje zabranjuju raspirivanje nacionalne, vjerske, rasne mržnje. I ako smo suglasni da je ustaški režim upravo to radio, onda u principu je stvar riješena. Ali, nažalost, ove nedosljednosti iz 90-ih pokazuju da očito stvari nisu baš potpuno jasne svima.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Bar jedna Jugoslavija je spašena, kaže osnivač poznate mini Jugoslavije, teritorije od par hektara na kojoj se okupljaju jugonostalgičari, a koju je sud zamalo konfiskovao. Državu su spasili članovi šire porodice njenog osnivača Subotičanina Blaška Gabrića, otkupivši na licitaciji par republika koje su bile predmet zaplene, zabeležila Vesela Laloš.
Blaško Gabrić, nekadašnji štampar i povratnik iz Kanade, nakon propasti poslednje države, deo svog imanja proglasio je teritorijom nove četvrte Jugoslavije. To je bio njegov lični pokušaj da sačuva uspomenu na bivšu domovinu i izraz njegove nostalgije za njom. Na novoj ju teritoriji izgradio je mini Triglav, postavio bistu Josipa Broza, počeo prokopavanje Jadranskog mora. Iako u geografskom smislu nedovršena, ova ekstra mini država protekle godina bila je mesto okupljanja svih onih koji se nisu pomirili sa gubitkom poslednje Jugoslavije. U međuvremenu Gabrić je u svom privatnom poslovanju zapao dugove kao žirant jednom nesolventnom prijatelju, a kako je garancija bilo imanje na kojem se prostire mini država, sud je aktivirao hipoteku i dao na licitaciju 2/3 četvrte Jugoslavije. Nestanak još jedne Juge sprečili su članovi šire porodice Gabrić sakupići novac za njen otkup. Jedan od njih, Goran Gabrić, veruje da ovakav prostor može i dalje povezivati ljude iz bivše države.
S prostoru mini Jugoslavije bi voljeli da osvorimo jedan infocentar za sve republike naše Jugoslavije, da oni tu imaju jedno mesto gde bi svim posetiteljima iz Evrope mogli da predstave svoje turističke potencijale. To je nešto o čemu ćemo raditi, naravno, dugoročno.
Emina Gabrić, ćerka osnivača mini Jugoslavije, za spasavanje svojih uspomena uložila je majčino nasledstvo. Ona je rođena u Kanadi i deo života je provela u toj zemlji, ali je nje zavičaj bila uvek Jugoslavija.
Moj motiv kupovine dela četvrte mini Jugoslavije jeste da je sačuvam kao celinu i sećanje na bivšu Jugoslaviju u kojoj sam provela većinu svog detinjstva i ideju na Jugoslaviju i da ona i dalje postoji, pa barem u ovako jednom malom izdanju koje smo mogli mi sami stvoriti.
Već ovog maja mini država jugonostalgičara ponovo otvara svoje granice i priprema praznično okupljanje. Na njima je dosad bilo posetilaca kao u skoro zaboravljenoj pesmi Od Vardara pa do Triglava, navodi Blaško Gabrić.
Imamo 8000 državljana upisanih građana u knjigu državljana i mi ćemo nastaviti aktivnosti u četvrtoj mini Jugoslaviji. Nažalost, svi oni koji ne vole, a na radost nas koji je žalimo i koji iz stare Jugoslavije imamo prelepe uspomene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Porezna imovina u Srbiji poslednjih godina raste, iako vrednost nekretnina pada ili stagnira.
Mi ne koristimo sistem procene kod oporezivanja. Mi utvrđujemo prosečnu cenu iz ugovora o prometu.
U javnosti se čuju i sumnje da su procene poreznika u nekim slučajevima smišljeno nerealne, pošto poskupljenje poreske osnovice znači i veći prihod u budžetima gradova i opština.
Tome u prilog govori i činjenica da su lokalne samouprave počele da višestruko povećavaju porez na imovinu pre tri godine, baš kada im je oduzet prihod od naknade za korišćenje građevinskog zemljišta.
Opširnije u tekstu pod naslovom Poreska matematika u Srbiji, cene stanova dole, porez na imovinu gore, na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Trump ide na summit NATO u maju. Severna Koreja izvela neuspelu raketnu probu. Brzo formiranje nove vlade poručio Han u Skoplju. Vreme pretežno sunčano i toplo od 20 do 25 stepeni. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu nas pratite na našoj internet strani i na društvenim mrežama. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.